Naš komentar.
Pripravil ga je Jure Sešek.
Naš komentar.
Ko sem v petek zvečer v našem programu poslušal Nočno sonce, oddajo, v kateri je kolegica Mateja Feltrinovljan gostila pravnico Infohiše Natašo Pirc-Musar in profesorico na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, doktorico Sandro Bašič-Hrvatin, sem se zdrznil že na začetku. Verjetno veste, pa ne ponovim, oddaja je bila namenjena pogovoru o moči medijev, interneta in o pravici do zasebnosti. Mariborska zgodba danes, žal pokojnega ravnatelja, resnično prinaša vrsto vprašanj, na katera si moramo odgovoriti. Posamezniki in družba v celoti. Ob novici, da si je eden glavnih akterjev afere vzel življenje, smo ostali brez besed. Priznam, v sebi sem bil vesel, da na našem radiju nismo podlegli črednemu nagonu medijev, ki je sledil le želji po množici klikov, odzivih ljudi, debatah, pogosto pa tudi po želji smešiti druge in iz vsega, kar se na tem ljubem svetu zgodi, narediti komedijo. Tragični konec je imel ta medijski stand-up. Končal se je smrtjo. In zdaj? Komu je še smešno? Koliko jutranjih programov je v dneh po tragični novici sploh poročalo o njej? Koliko nasilo duhovitih humoristov je obžalovalo njihov nesmisel za humor? Koliko računalniških mojstrov je skušalo izbrisati sledi objav minulih dni? In zakaj sem se zdrznil, onemel že na začetku pogovora? Zato, ker je doktorica Bašič-Hrvatin dejala, del krivde za razplet zgodbe imate tudi mediji, ki ste molčali. No, rekla je sicer, da ne bo uporabila izraza krivda, a tudi izraz del odgovornosti nosijo tudi mediji, ki so molčali, je dovolj zgovoren. Moja prva reakcija v mislih je bila, na, nikoli ni prav. Če tuliš, je narobe, če molčiš, prav tako, pa sem takoj dojel, da bi morali tuliti drugače od večine. Da bi bilo prav opozarjati na napake drugih, se postaviti na stran človeka. Imamo torej lahko tudi mi slabo vest? Bi lahko spremenili potek zgodbe? Bi se obrnilo drugače, če bi obstajali mediji, ki bi glasno zaščitili zasebnost človeka in obsodili medijski stampedo, ki sta ga bila akterja deležna? Ne vem. In bojim se, da nikoli ne bomo izvedeli. V besedah, ki jih zdaj lahko prebiramo v raznih protestih in javnih pismih, se sodelavci radija Ognjišče in naš program ne prepoznamo. Ko slišimo vprašanje v slogu, zakaj mediji reagirate le na sporne dogodke, zakaj si želite le senzacij, se nam res zdi, da niso zastavljeni na nam, da ne mislijo na nas. Iskreno se trudimo, da bi prinašali dobro, res bi radi nastavili ogledalo lepemu delu sveta, nosili tolažbo, razumevanje, veselje. Pa je to dovolj? Zakaj smo se ob omenjeni zgodbi iz Maribora na videz potuhnili? Zakaj nismo odreagirali tako, kot bi se danes zdelo prav? Zakaj smo med seboj govorili, da ravnanje medijev ni zdravo, o tem pa nismo govorili na glas? Zakaj jaz sam v programu nisem dvignil svojega glasu in na glas povedal, kaj si mislim in kaj me skrbi? Ne vem. Morda zaradi strahu, morda zaradi neznanja. Ne vem zakaj. Pa mi je žal, ker sem dobro razumel besede, da del odgovornosti nosimo tudi molčeči. Danes je prepozno. A za primere, ki prihajajo, še vedno pravočasno. Se bom ob čem podobnem znal prav odzvati? Bomo ob vsem, kar se vsakodnevno dogaja na spletu in v resničnem svetu, sploh še znali poiskati pravo presojo? Bomo sploh še hoteli razmišljati o vsem, kar se nabira v tem hitrem, pogosto gnilem svetu? Spomnim se, ko so pred desetletji vzniknile prve komercialne televizije, kako osupli smo bili, ko so poročali o nesrečah, poročali od blizu, krvavo, pretresljivo. Nezaslišano se mi je takrat zdelo, da si novinar drzne trkati po vratih hiše umrlega in s kamero, ki sili v obraz, glasno sprašuje, kaj čutite, kaj menite o pokojnem, kakšen je bil. Groza. Pa sem se navadil. Spomnite se, kako grozljivo se nam je zdelo, ko smo slišali poročilo o družinskem nasilju, denimo o umoru v vasi, pa smo se navadili. In kako čuden se nam morda zdi pogovor o spletnem nasilju, nenavadno zapletena debata o tem, kaj na spletu smemo in česa ne, kaj vse nam lahko zaradi naše nevednosti storijo v virtualnem vsakdanu, pa se bomo navadili? Tudi zato je prav, da dovolimo nekomu od zunaj, da nam zabrusi, tudi vi ste krivi. No, ali pa tudi vi nosite del odgovornosti, saj je vseeno. Slaba vest je zbujena. Pognala me je v iskanje odgovorov. Morda je bila vsa tragika potrebna za to, da se zganemo, da si zastavimo vprašanja, da razmišljamo in obsodimo, kar ni prav. Da se navadimo ne molčati. Govoriti. Govorim. Se zavedate, kakšna je vaša pravica do zasebnosti? Spoštujete pravico bližnjega do nje? Se zavedate, kako pomembna so ta vprašanja za generacije, ki prihajajo za nami? Splet je praktično brez konca, brez meja, neobvladljiv, pogosto nevaren. Van pa vstopamo tako nepripravljeni, nepodučeni. Otroci nas prehitevajo po desni. Radi bi jim svetovali, jih nadzirali, a le zato, da bi jih obvarovali, pa jih zmoremo? Jih sploh znamo? Sam žal odkimavam. Marsikdaj sem jaz tisti, ki sprašuje mladino, kako in kaj, in pogovori, ki so bili sproženi, so dobri tudi zato, da se začnemo zavedati, s kako pomembnim orodjem se igramo, ko kliknemo Enter. Predvsem pa v stiskah in zapletenih življenjskih situacijah, odmevnih dogajanjih v družbi, se postavimo na stran človeka. Vsi, ne le mediji. Naš komentar sem pripravil in prebral Jure Sešek.
Naš komentar.
Naš komentar.